Mēs atsākam Tavas novada domas sēdi, un šobrīd mēs esam pie jautājuma, kas skar grozījumus Tavas novada grozījums konkursa Tavas novada uzņēmēja gada balva nolikumu. Un pirms mēs gājām pauzē, bija lūgums sagatavot tad precīzi informāciju, precīzi formulējumu un vietu, kur attiecībā par Ilvas Norenbergas izteikto priekšlikumu neorganizēt konkursu Tavas novada uzņēmēja gada balvu 2024. Gadā. Un tad es aicinātu Diānu Tabulēvicu šobrīd sniegt priekšlikumu. Pats priešlikums, jā, bet priešlikums kurā vietā tad...
Veidot jaunu punktu noslēgumu jautājumu, es atvainojos, veidot jaunu punktu noslēgumu jautājumu, kurā mēs arī noteikti konkursu 2024. Gadā konkursus netiek rīkots.
Jā, vai mēs to, ja mēs nobalsosim pa priekšlikumu, varēsim uzskatīt par redakcionālu grozījumu? Ievietot šādā te veidā nolikumā. Kā Diāna minēja. Kaludza?
Bet mēs jau būsim akceptējuši, ka tāds grozījums tajā nolikumā ir iekļaujams.
Tagad. Jā, bet nu, tur tad ir precīzi punkts un tam līdzīgi. Es domāju, vieta kur? Noslēguma jautājumos? Jā, nu jā, bet tad tas attiecībā uz pašu nolikumu būs redakcionāls grozījums. Okay. Jā. Labi, paldies. Almans Kalniņš?
Es vienalga īsti nesaprotu, kāpēc mēs sarežģījām lietas jau pirms pārtraukuma varējām nobalsot par priekšlikumu un atkarībā no tā, kad ir balsojums par priekšlikumu, tad vai nu mainām vai nemainām nolikumu esošos punktus. Bet labi, daram šādi, kā daram un balsojam. Jā,
jā. Labi, ir jā, Ainis Turmans.
Bet mēs pašā nolikumu arī punkts varam mainīt šobrīd.
Viņš arī tiks iekļauts, ja mēs atbalstīsim šo priekšlikumu, tad attiecīgi arī noslēguma jautājumos tas tiks ielikts kā punkts.
Es arī iesniegšu priekšlikumu. Es arī iesniegšu. Es nezinu, vai ir. Ir jau?
Labi. Paldies. Vai Ainis, vai deputātiem ir izdevies iepazīties ar priešlikumu, un Ainis varbūt var nokomentēt?
Jā, es varu nokomentēt. Īstenībā jau nekas jauns šajā priešlikumā nav. Mēs vairāk kārt jau savā starpā par to esam apsprieduši, vai vismaz no vairākiem deputātiem es esmu dzirdējis, ka tā arī būtu pilnīgi normāla praksa, ka tādu pasākumu rīko reizi divos gados, kas varētu būt arī tāds tad nopietnāks pasākums, nevis katru gadu. Un ņemot vērā arī to, ka mums šogad arī netiks arī radīt Tavas novadam pasākums, respektīvi tā pakāpeniski vienreiz vienā gadā ir viens pasākums, otrā gadā ir otrs pasākums, lai pateikties iedzīvotājiem uzņēmējiem. Manuprāt, tas ir tāds labs risinājums. Un kāpēc vispār es to priekšlikumu iesniedzu? Tāpēc, ka es gluži neatbalstu priekšlikumu vispār nerīkot šogad. Man ļoti nepatīk tas, ka ir tāds cena, tā vērtība konkursa nosaukt izmaksas, manuprāt, bija 7000 pāri. Ja mēs skatāmies pret iepriekšējiem gadiem, tad no tam samazinājumā vajadzēja būt vismaz 30-40%, manuprāt, 50%. Bet es galīgi negribētu šobrīd balsot par to, lai šāds pasākums vispār nenotiek novadā, jo no galu galā vismaz tas, manuprāt, protams, varbūt kas subjektīvi, bet manuprāt, uzņēmēji, ka reiz ir tie, nu, tas ir tās zars, ko mēs sēžam īstenībā, uzņēmēji tie, kas vienalga kaut kādā veidā, bet ir jāpasakās, varbūt to var darīt vēl taupīgāk, vēl mazāk. Tāpēc arī iesniešu savu priekšlikumu. Es uzskatu, ka katru gadu nevajag tādam būt. Par šo gadu mans viedoklis, es saku, ka viņam vajadzētu būt, bet izmaksām vajadzētu, droši vien, ka vismaz pa 30-40% samazināt jaunās pusi.
Jā, labi, paldies. Antra Grūbe.
Man ir jautājums, komentārs principā atbalstu, bet jautājums tur ir vēl tā kā nolikumā, ka nebiežākā reiz trīs gados, ja mēs rīkojam, nebiežākā reiz trīs gados var saņemt apbalvojumu. Ja mēs rīkojam reiz divos gados konkursu, vai arī to nevajag kaut ko? Var jābūt, ka nevajag, bet nu, var.
Jā, labi. Aldis Pinkens.
Jā, pirms ķerties pie balsojuma par pirmo priekšlikumu, es tā līdz galam gribētu saprast. Tātad patiesībā var atbalstīt abus priekšlikumus, ja? Un tas nebūs pretrunā viens otram. Tas nozīmē, ka divu gadu periods sākas ar tukšo gadu 24. Gadā. Ne? Un tad atbalstot otru priekšlikumu, tad pieņemam, ka nākamajā gadā ir pirmais gads, kad šis pareizi.
Jā, tas tā ir, bet te mums vajadzētu ieklausīties arī tajā, ko Ainis Stūrmans minēja, kad mums šis jau nav vienīgais godināšanas pasākums, kas mums ir, un faktiski jau to, ko Ainis minēja, nu, tai, droši vien, ka tai mīiedarbība vajadzētu būt tādai, kad iespējams vienā gadā notiek viens pasākums, un otrā gadā notiek otrs pasākums, nevis vienā gadā nu, veselu virkni pasākumu. Jā. Lauris Pīlējs.
Jā, es piebeigtu to sapratu. Es nezinu par tiem pārējiem konkursiem, kuriem tur ir kaut kādi nosacījumi, ja, bet šobrīd runājot tieši par šo, tātad faktiski ideja par to, ka viņš nav katru gadu kā tāda, es saprotu, ka par to īsti strīda nav, bet es gribēju vienkārši saprast, kas notiek, ja atbalsta šos abus divus. Tātad tur nav nekādu pretrunu, mēs neesam neko izsludinājuši, mēs neesam neko faktiski arī, tā teikt, solījuši, ka šogad ir jābūt, ja, tam pasākumam. Izņemot to, ka tā vienmēr ir bijis. Vai mums ir kaut kāds jau saistības sākušās, tā izpratnē, ka mēs kaut kā esam jau sākuši domāt un organizēt?
Nu, jebkurā gadījumā, protams, kad ir sākts domāt un organizēt, tāpēc, ka tas laiks jau ir īss un arī šie te faktiski grozījumi nolikumā ir tieši tāpēc, lai virzītos šajā virzienā.
Jo, ja es pareizi saprotu, konkurss norisinās no 1. Februāra līdz 30. aprīlim. Pagad, es lasu nolikumu, kur es izraku Talsu Novada mājas lapā.
Tas ir vecais nolikums, jā.
Nu, tas, kur mēs grozām šobrīd.
Jā.
Tad tas nozīmē, ka spēkā ir nosacījums, konkurss norisinās no 1. Februāra līdz 30. Aprīlim. Mums ir norisinājums pagājis. Mums ir, jā, konkurss ir norisis. Ja viņš nav norisis, tad par kādu galā koncertu mēs te varētu šobrīd strīdēties.
Ne, nu...
Ne, kā būs?
Nav runa par strīdēšanos šajā jautājumā. Nu, katrs izsakam savu viedokli. Lilva ir izteikusi, Ainis ir izteicis, mums ir iespēja.
Bet tomēr, kas ir ar to konkursa norisi, kuras termiņš beidzās 30. aprīlī?
Šis konkurss nav uzsākts.
Un ko tad mēs šī gada novembrī...
Bet tieši tāpēc arī ir priešlikums par nolikumu grozījumiem un attiecīgi termiņi, ko minēja Renāte attiecībā uz norisi.
Tātad mēs palaidām garām to standarta termiņu. Jā, paldies. Sapni.
Labi, Gundars Sebris.
Gadījumā, ja tiek atbalstīti abi priešlikumi, tad, protams, viņi nenonāk pretrunā, bet gadījumā, ja pirmais priešlikums netiek atbalstīts, bet tiek atbalstīts otrais priešlikums, tad īsti priešlikumā netiek pateikts, kurš ir tas pirmais gads, kad sāk rīkot. Un varbūt tur vajadzētu nevis katru otro gadu, bet ja mēs viņu noformulētu šo priešlikumu, ka vai nu pārgados vai nepārgados, tad būtu viennozīmīgi skaidrs, ka ja 2024. Ir pārgads, tad pārgados notiek viens konkurss, un nepārgados varbūt notiek otrs konkurss, un tad arī vienkārši un bez pārpratumiem varētu precīzi nodefinēt. Bet tas varbūt priešlikuma autoram, tāds priešlikums priešlikumam.
Nē, jautājums ir pareizs. Jautājums ir pareizs, jo es arī par ko aizdomāju. Es vienkārši domāju, ja mēs tagad no šī brīža veicam izmaiņas grozījumos, vai tad tas jau nenozīmē automatiski, ka mums tikai nākamgad vajadzētu rīkot. Man doma, protams, ka nebija tāda. Man doma, ka šogad rīkojam un nākamgad nerīkojam. Tā es nezinu, varbūt kā juridiskajam dienestam, kā būtu pareizs vajadzētu norādīt. Ar kuru gadu? Vai varbūt norādīt?
Jā, tieši tā.
Pāra, nepāra? Es jau varu palabot tevi.
Tu gribēji tevi?
Tas
ir
vienkārši,
ka
man balsēm
par
priešu.
Labi, Lauris Pīlējs gribēja kaut ko teikt to.
Jā, es līsi, mēs šeit runājam par to, ka vajadzētu šogad vai nākamgad un tik pieminēts arī šis te cikls caur diviem gadiem, un vienā gadā ir viens konkurss otrs. Tas jau nenozīmē to, ņemot vērā šo situāciju, ka iepriekš mēs dzirdējām, mums šeit ir īsti nav kur atrast 1000, tajā pašā laikā mēs vēlamies pasākumam, kas viennozīmīgi ir vajadzīgs un jāpasākās. Paldies uzņēmējiem, ir skaidrs, bet vai tas ir šogad vajadzīgs, ņemot vērā gan kapacitāti darbiniekiem, gan mūsu finansiālo situāciju, to mēs šo ciklu mēs droši varam sākt arī nākamgad un šos te pamīšu organizēto pasākumu var sākt arī no nākamā gada. Ne no šī. Paldies.
Paldies. Labi. Vai vēl kāds Dainis Karols?
Es viedokli sadaļā pateikšu. Nu,
šobrīd mēs tā kā balsojam par priekšlikumiem. Jā, tad pirms priekšlikumiem nebūs vairāk. Labi, tad mēs uzsākam balsošanu par Ilvas Norenbergas priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Tā, tad tas, ko es redzu šobrīd, ka tad septiņiem deputātiem balsojot par, sešiem pret un diviem atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Attiecīgi, tad mēs uzsākam balsošanu par jā, lūdzu, Ainis Studmans.
Jā, es pavisam iestādu, kolēģi no iespēju, no paspējuši izlasīt, es pieliku piebildu, ka sākot ar 2024. Gadu.
Nē, nu šobrīd tad skaidrs ir tas, ka 2024. Gads kā rīkošanas, nerīkošanas gads ir, šis priekšlikums nav atbalstīts, tā tad mums ir 24. Gadā mēs konkursu rīkojam un attiecīgi 25. Gadā nerīkojam. Tad jāatbalstam priekšlikumu. Nu, bet tad varbūt ir konkurss norisinās katru otro gadu, sākot ar 2025. Gadu, bet viņš vienalga divdomīgi lasās. Nē, tur nevar būt. Vai Ainis šobrīd domā vēl par priekšlikumu? Vai Ainim izdevās? Nekas nav izdevies. Konkurss tiek organizēts katru otro. Tiek, jā.
Es jā, man jā, nevar labot sistēmu šobrīd. Neizdēs,
es saprotu, ka gaidas šobrīd vispār netiek iekšā sistēmā. Bet nevar arī jaunu ierakstīt.
Ja mēs vienkārši samainīt, tad doma ir tāda, ka sākot ar 2024. Gadu, konkurss norisinās katru otro gadu. Nu, vienkārši samainīt vietām, tas jums būtu skaidrība, vai ne?
Jā, ir.
Nu, sākot ar 2024. Bet es nevaru izdzēst neko. Jā, pagad, varbūt, ka es jaunu arī šnieku. Sapaču un garu dienu.
Nē, nu, mutiski. Ne rakstiski.
Man nav arī iespēja pievienot jaunu.
Jā, tad nebūtu. Tad būtu skaidrs, jā. Katru pāru. Konkurss tiek organizēts katru.
Kā pareizi noformulēt pāris gadus?
Pāra gadā, katra pāra gadā, nu tā, jo ir pāru un nepāru skaitļi, ja? Labi, vai mēs šobrīd varam darīt tā, ka tad mēs tad noformulējam, ka konkurss tiek organizēts katru pāra gadu. Katrā pāra gadā. Vai tas ir pareizi latviski antra lūdzu?
Doma pareizi.
Nav. Ko? Pāra gada skaitlī, jā, nu tā. Katra pāra gada skaitlī. Ja? Konkurss tiek organizēts, katra pāra gada skaitlī. Tāds varētu būt formulējums.
Tas der tikai, kas viņu ievietos kā priešlikumu?
Viņu nevar, mums ir jābalso visticamāk ar roku. Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Es lūdzu fiksēt protokolā to, ka es atbalstu konkursa rīkošanu katru otro gadu, taču par cik priekšlikums sevi ietver to, ka arī šajā gadā konkursa tiek rīkots, es neatbalstīšu priekšlikumu.
Paldies.
Lūdzu fiksēt protokolā.
Labi, tad mēs uzsākam balsošanu šobrīd par izteikto formulējumu. Kurš balso par? Ar roku mēs balsojam šobrīd. Katra pāra gada skaitlī. Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Tātad šobrīd 6 deputātiem balsojot par. Jā, 7 deputātiem balsojot pret un 2 deputātiem balsojot atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Labi. Dainis Karols.
Jā, es gribētu nokomentēt savu balsojumu. Mēs atcerinājos 2023. Gadu, kaut kad sākumā, kad arī jautājums tika aktualizēts un aktualizējās jautājums gan par tāls novadu uzņēmēju gadu balvu, viņu formātu gan īpaši par tāls novadam, kurš bija vēsturiski pasākums jau no pilsētas un sakoptākā pilsētā vai pagasta izveidojies, cik bieži rīkot un tāpat arī aktualizējās jautājumi vai apbalvojumi vajag kultūras vai sporta jomā un tāpat arī mēs atceramies 18. novembra, kad tika pieņemts lēmums, kad centralizēti mēs vairs nepasniedzam izcilības un atzinības balvas. Uz ko es vedinu? To, kad ir bijuši dažādi viedokļi, bet nav tāda bijusi kopīga analīze, kā mēs paskatāmies kopumā uz šo apbalvojumu un konkursiem un kādās situācijās un cik bieži mēs kādam gribam pateikt paldies un gribam kaut ko izcelt vai tieši otrādi. Mēs norobežāmies no visu un mums nevajag iepazīt uzņēmīgs un radošs cilvēks, mums nevajag savus pilsētas un pagasts patriots godināt kaut vai caur konkursu iepazīt un līdz ar to savā ziņā arī pašvaldībai popularizējot viņus un pateikt, mēs to nedaram un šis te ceļš, manuprāt, bez pienācīgas analīzes, ja tas nav regulāri un skatoties šī pasākuma, konkrēti runājot par uzņēmēju gadu balvu reizi divos gados, tad kas notiek ar pārējiem pasākumiem? Ja tie pārējie pasākumi nenotiek, tad es saku uzņēmēju gadu balvai vismaz ir tādā formātā, kāds viņš ir doto brīdi, ir jābūt katru gadu. Ja mums nav skaidrs skatījums un viedoklis un redzējums par visu laukumu, ja izraut vienu un pateikt, tas ir uz 2 gadiem, varbūt mēs nezinām, ko mēs darīsim. Es no daudziem dzirdējis, ka ir tāls naudam, kur ir pazudis, kāpēc viņš nav, ja tieši cits ir dzirdējis, kāpēc viņš vajadzīgs, varbūt, ka to nedarām, ja. Mums jau tas nenotiek, jau šis pasākums jau ne pagājušo gadu, ne šogad nav, mēs viņu vispār jau atjaunosim, vai viņš būs. Tādēļ es dotajā brīdī arī atturējos no minētā formulējuma reizi divos gados, ja mums nav alternatīvas, kā mēs pateikt paldies par to, lai šāds pasākums būtu katru gadu.
Labi, paldies par viedokli, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ilva Norenberga.
Ir viegli par pašvaldības naudu dalīt puķes, pozēt fotogrāfijām un organizēt pasākumus, ja reiz pašam nav jāskaitā savā maciņā nauda. Ja reiz mums ir taupības režīms, tad solidarizēsimies un šīs te ekstras, kas tomēr ir savu veidu dzīves mēra laikā, varam izlaist. Līdz ar to rosināju šo pasākumu nerīkot un rosinātu arī pārējos pasākumus izvērtēt, iespējams sagatavot, kā tas ir bijis citos gados, sagatavot kopsavilkumu par visiem pašvaldības organizētājiem šāda veida apbalvojuma pasākumiem, un tad sanāk deputātiem kopā, iespējams aizkadrā, ārpus komiteju sēdēm vai domas sēdēm, un tad izdiskutēt, kuros gados rīkot kurus pasākumus, un tad kopīgi vienoties par lēmumu. Paldies!
Paldies! Dainis Karols vēl vienreiz. otrādi?
Iepriekšējais bija mans pamatējums par balsojumu, kad es saturējos dotajā brīdī, ja mēs runājam konkrēti par minēto lēmu projektu, es kolēģis tomēr aicinātu atbalstīt minēto lēmu projektu. Un kategorijas noreiz, ja kāds uzskata, kad mēs mākam un mūsu pienākums arī ir pateikt mūsu uzņēmējiem, paldies, ka tās ir dzīves mēra laikā, ja, tad mēs tādā laikā nedzīvojam un nebūt šis laiks nav mēra laiks, tas ir mūsu laiks, kad mēs šeit sēžam un pieņemam lēmumus. Un ja arī mēs kādā brīdī esam pieņēmuši nepareizs laiks, tādēļ nebūtu jācieš visiem un jāsaka, ka tas ir mēra laiks. Mēs dzīvojam normāli dzīvi, mūsu uzņēmēji šeit turpina strādāt. Viņi nodrošina darbvietas iedzīvotāji. Ienākuma nodoklis, tas ir tieši tas nodoklis, ko mēs tik naski reizēm tērējām. Labi, nepareizi, tas ir mūsu lēmumi, bet mēs viņus tērējam. Tie mūsu paši iedzīvotāji, kas arī šajos uzņēmumos strādā, un mēs apskatāmies, kādās nominācijās mēs viņiem pasakām paldies par to darbu, ko viņi dara. Un to mēs nedarām katru gadu, arī nolikums paredz reiz trīvos gados, kādam konkrētam varam pateikt paldies. Un jā, mums ir ar ko lepoties. To, ka mēs pilti atceramies, cik grūti mums nāca ievies šo tradīciju par uzņēmēju gadu balsu pasniegšanu mūsu tautas novadā, kad visi apkārtējie novadi vai citi novadi to darīja. Viņi turpina arī šobrīd to darīt un daļai pašvaldībai, jo šāds pasākums ir noticis, kad viņi pasaka paldies saviem uzņēmējiem. Es aicinātu šajā brīdī arī mums pateikt šādā veidā, ja mēs neprotam savādāk vai citādāk, izmantot šādu konkursu nolikumu un arī galva rezultātā pateikt paldies mūsu uzņēmējiem atbalstot minēto lēmu projektu.
Paldies! Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja, Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, pavisam īs. Es arī esmu par to, ka uzņēmēji ir jāatbalsta, un kurš tik no mums pateiks savādāk, neviens mums savādāk nepateiks. Doma mana tiešām bija tāda, ka tas tomēr ir taupības periods šobrīd. Un kaut ko jau mēs varam uz visu, mēs pilnīgi uz visu rēķinu taupam, īstenībā pilnīgi uz visu rēķinu, jo tā mēs paskatāmies. Tāpēc arī te mēs varējām, es, protams, ka atbalstīšu šo lēmumu projektu šobrīd, bet es piekritu arī tam, ko Ilve, es domāju, ka bija domājusi tieši arī to, ka mēs pārskatām, tomēr tiešām pārskatām pilnīgi visu mūsu publiskos pasākumus. Un saprotam, cik kas izmaksā, jo mums citreiz mums ir bijis tā, ka mums vasarā uzreiz, tur divi konkursi reizē notiek, un tas nebūtu nav vajadzīgs. Tas saliekam visu pa plauktiņiem, un es domāju, ka uzņēmēju un iedzīvotāju, nu, visi visnība arī sapratīs. Viņi visu to sapratīs, vienkārši saliekam un pārdomājam, kā mēs turpmāk šos pasākums rīkosim. Es arī esmu tikai par to, lai katram pateiktu paldies, bet varbūt mums laiks pavērtēt mazliet. Šodien es atbalstīšu.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad es šobrīd aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, 4 pret un 3 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Mūsu šīsdienas darbkārtības nākošais jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domas 2022. Gada 28. aprīļa noteikumos par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Talsu novada pašvaldībā un ziņojumus Egita Mrauska, kvalitātes un risku vadītāji. Lūdzu, Egita.
Labdien, vēlreiz. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem noteikumos par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Talsu novada pašvaldībā. Un noteikumos veikt redakcionālu grozījumu saistībā ar centrālās pārvaldes struktūrālajām izmaiņām. Tātad minētie grozījumi, kas ir veikti, tātad ir 5. Punktā noteikta atbildīgā persona par trauksmes celšanas jautājumiem, 7.1. apakšpunktā precizēts amata nosaukums, 9.3. apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā attiecībā uz ziņošanas paskastītes adresēm un norādi, un papildināts noteikumu papildināt ar 9.5 apakšpunktu, kādā veidā vēl iespējams iesniegt ziņojumu, un šajā gadījumā attiecībā uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvijā LV. Lūgums apstiprināt sagatavot lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Alds Pinkens.
Tā, viens jautājums ir par 7. Tātad grozījumi 1, 2, punktu, kur 7.1 apakšpunktā jāizstāja vārdu vadītājs vārdu speciālists. 7.1 apakšpunkts mums šobrīd runā par Dundas klientu apkalpošanas centru. Tais pārējos centros ir vadītājs un Dundagā ir speciālists.
Jā, saskaņā ar amatu katalogu, jā, tā arī ir, tur ir klientu apkalpošanas centra speciālists.
Dundagā tieši, jā, un Rojā Mērsrajā.
Jā, tieši Dundagā.
Labi. Paldies. Otra lieta bija tātad šis 9.5 apakšpunkts, kurš saka par elektronisko iespēju iesniegties elektroniski bez elektroniskā paraksta. Valsts pakalpojumu portālā Latvija.lv viens ir tas, kā mums jau labu laiku ir latvija.gov.lv. Bet otra lieta ir, man izdevās atrast, kā es varētu šo...
Viņam tur ir atsevišķa veida forma.
Jā,
jūs
varētu parādīt nespeciālistam, jo meklētājs man šādu paziņojumu neļauj. Neatrod neko. Ja reiz tāda.
Mājas lapā droši vien vēl paskatīties trauksmes cēlējas punkts LV?
Nē, es tā kā uz to Latviju LV, kurš patiesībā Latviju Gov LV. Trauksmes cēlējā ir tāda iespēja, jā, to es ieraudzīju. Jo ja reiz tāds apakšpunkts tiek ieveidots, tad būtu jābūt pārliecībai, ka šāda iespēja tur vispār eksistē.
Jā, tas ir no likuma ņemts.
Kā lūdzu?
Tas ir no likuma ņemts. Sastais punkts trauksmes cēlēja likuma.
Labi, bet nu, nevar sūtīt iedzīvotāju uz vietni, kura neeksistē.
Jā, tam es piekrītu. Tur tas galva tiešām pietrūks, bet tā forma jau ir. Un reģistrējoties, protams, autorizējoties latvija.gov.lv. Cilvēks tātad jau autorizējās
kā bez šī te elektroniskā paraksta autorizēšanos.
Jā.
Tātad ar ko tas ir domāts? Ar Smart ID, ar banku? Ar...
Viņš autorizējās vai no Smart ID, vai ar banku, vai ar visām iespējām, kas tur norādītas.
Jā.
Un tur viņam pretī, bet tam ir vai trauksmes cēlē, mājaslapā savukārt ir veina speciāli, kur uzreiz visu var aizpildīt.
Jā, pa trauksmes cēlē nav jautājums. Mans jautājums ir par latvija.gov.lv, kurā vietā šeit varētu izpildīt šo te iespēju iesniegt elektroniski Talsu novadām adresētu trauksmes cēlēju ziņojumu.
Nu, jāautorizējās, protams.
Jā, protams.
Dainis Karols.
Nē, Talsa zīmīgā faktura atzīmē par to, ka Latvija LV ir Gov LV, kas ir, bet es pamēģināju, nu, ja Google iesiet Latvija LV, viņš jebkurā gadījumā izmet to Gov LV, kad nu, bez sasaistes ar to labu nepalikt.
Nē, nē, tas skaidrs, viņš izmetīs īsto, bet nē, nu, precīzāk būtu, protams, ar Gov.
Nu, ja gadījumā neizdodas atrast mums, kā normatīva akta autoriem, tad es teiktu, mums šis šāda iespēja ir jāizdzēš.
To jau notaka likums.
Tas es atvainojos, ir jāspēj pateikt, kur tas notiek.
Viņam tā iespēja tur ir jābūt. Nu, es viņu, protams, autorizēties varu atrast.
Nu, tad pasakiet, kādā sadaļā un kas ir jāmeklē. Jo pirmkārt, ja likums kaut ko nosaka, tas nav vēlreiz jāpāraksta iekšējā, nebet ārējā normatīva aktā, ko pašvaldība izdod. Tad jau likums to nosaka.
Protams, piekrīt, bet cilvēkam ir jāzina, ka viņam tāda iespēja ir. Izlasot šos noteikumus, viņam par to ir jābūt pieejama informācija.
Sakiet, kurš jurists saskaņoja šo vai vispār saskaņoja?
Protams, ka saskaņoja, bet šķiet uzraujot, kurš tas bija. Bet
jo citāti jurists, no likuma, normatīvais aktos, mēs par šo esam tik daudz runājuši jau, ka... Pat negribas vairs celt ārā to noteikumu. Rādīt to vietu, kurā ir minēts, ka nepāraksta augstāk stāvošo normatīvā akta vai juridiskā spēka normas zemākā.
Jā, bet cita iespēja viņam bez elektroniskā paraksta nav iespēja iesniegt šādu iesniegumu pašvaldībā.
Es par likumu pārrakstīšanu. Punkts 1 un punkts 2, tātad Latvijā LV, kur var iesniegt trauksmes cēlēju ziņojumu.
Mhm.
Varbūt kamēr tiek meklēts, mums ir Diana kļuvusi pieejama. Mums šeit ir tāda priekš manis man jautājums. Šais noteikumos tiek noteikts, ka būtībā citēt likuma normu par to, kā iesniedz trauksmes cēlēja ziņojumu. Nu, trauksmes celšanas likuma precīzi tā, kā likumai pateikts, mēs viņu mēģinām iekļaut savos noteikumos. Nu, jā, tad šis ir paldies. Un tad ir likumā ir ierakstīta internet vietne, kura šobrīd vairs faktiski neeksistē ar cita adrese, vai mums būtu jāmēģina citēt viņu atklā veidā, kaut zinot, ka tāda internet vietne vairs nepastāv. Un treškārt izskatās, man vismaz šķiet, ka šobrīd tajā vietā, kas ir noteikta likumā, šī iespēja internetā iesniegt elektroniski šo te iesniegumu, viņa vairs vispār neeksistē. Bet mēs viņu savos noteikumos gribam paredzēt. Paldies.
Labi, tad ir, saprotu, priešlikums izslēgt šo te sadaļu ārā, ja?
Nē, nu man pirmkārt es gribēju tiešām ieraudzīt, kā to varētu izdarīt, ja mēs tādu iespēju dodam.
Mm-hmm.
Jā, un,
nu, tur vienkārši iespēju... norāda, kad var iesniegt iesniegumu par sūdzību vai pārkāpumu pašvaldībā. Iesniegumu iesniegšanu pašvaldībā pretī.
Tad Egita lūdzu, tad vēlreiz precīzi likums nosaka ko?
Tā, likums nosaka to precīzi nolasīšu. Tātad ievērojot iesniegumu likumu trešo pantu un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojumu veidokli. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļa vietnē www.trauksmescēlējs.lv. Ja ziņojumu iesniet un personas identitāti pārbaudi, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejams portālā un tīmekļa vietnē.
Mm-hmm.
Tas ir norādīts likumā, 6. pantā.
Labi, tad šobrīd no tā, ko komentēja arī Diāna Tabulēvica, tad faktiski šo sadaļu, kas ir papildināt, mēs varētu arī neiekļaut šajos te, nepapildināt. Jā. Šo 1-4 izņemt ārā. Diāna, vai es pareizi šobrīd?
Jā.
Jā. Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Vai mēs varam vienoties, ja citi priekšlikumi nav attiecībā uz šo, kad mēs viņu tad redakcionāli izslēdzam šo 1-4 punktu? Egita, vai tas būs korekti attiecībā uz pārējo formulu, pārējo šo te 9-5 punktu?
Viņš neparādās nekur citu esošais noteikumu.
Skaidrs, labi, paldies.
Jā.
Labi, ja mēs varam vienoties, tad šobrīd uzsāksim, jā, lūdzu, vēl jautājums vai viedoklis?
Jautājums par šiem noteikumiem varbūt nedaudz saistīts. Tad šobrīd e-pasta adrese trauksme@talsi.lv kontrolē vai pārbaudā, kurš kolēģis, kuram ir piekļuvuši
šim? Šobrīd patreiz uz mirkļa neviens. Izņemot, ir ziņojumi paskastīts, kurš pārbauda tātad attiecīgie speciālisti. Mums ir atsevišķs reģistrs, ko drīkst pārbaudīt tikai un vienīgi atbildīgā persona.
Bet tātad iesūtot šo, nu, 9.2 punkts, nolikumā saka, nosūta atbildīgā persona aiz šo te e-pasta adresi trauksme @talsi. Tad...
Jā, bet atbildīgo personu nosaka šie noteikumi un domas lēmums. Un esošajā redakcijā tātad esošie noteikumi paredz, ka konkrētās atbildīgās personas ir atbildīgas par šo reģistru, bet mums šāda struktūra, protams, vairs nav.
Tātad mēs pieņemsim domas lēmumu, un tajā brīdī paliks skaidrs, ka mēs apstiprinām, ka atbildīgā persona tas ir jūsu šīs te amats, jā, un jūs
jā,
arī tiks nodrošināt šī piekļuva elektroniskam pastam. Paldies.
Labi, vai vēl tomēr ir kāds jautājums? Ja nē, tad mēs uzsāksim balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par, šis lēmumu projekts ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu Par grozījumiem tās novada domas 2021. gada 29. aprīļa noteikumos, noteikumu par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas sistēmas organizāciju tās novada pašvaldībā. Un turpina Egita Murauska.
Jā, tātad ir sagatavot arī grozījumu noteikumos par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas sistēmas organizāciju tās novada pašvaldībā. Un arī šajos noteikumos nepieciešams ir grozījums saistībā ar struktūrālajām izmaiņām un redakcionālus. Tātad ir izteikts noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums un sekojošu vārdu noteikumu tekstā aizstāti ar konkrētiem citiem. Tātad tausnodu domas priekšsādātājs aizstāts ar tausnodu pašvaldības domas priekšsādātājs. Un vārdi kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa ar vārdiem kvalitātes un riska vadītājs attiecīgā locība. Lūgums apstiprināt sagatavotā lēmuma.
Paldies par ziņojumu. Jautājumi. Aldis Pinkens.
Ja par šo jautājumu darbu, man jautājums, ja par šo noteikumu darbību pašvaldības kapitāla sabiedrībās.
Attiecībā uz noteikumiem, kas minēts par darbību kapitāla sabiedrībās.
Jā. Es pareizi saprotu, ka šie noteikumi ir jāpiemēro pilnā mērā arī uz mūsu kapitāla sabiedrībām.
Jā. Viņi ir attiecināti gan uz institūcijām, gan izveidotajām pašvaldības tātad iestādēm, gan arī attiecīgi uz kapitāla sabiedrībām. Un noteikumi, es to pateikšu, kurš punkts. Jums ir pieejami vēsturiskie, nu, esošie spēkā?
Īsti pievienot pilāru.
Es viņu pievienot tos vēsturis, nu, tos esošos noteikumus bez grozījuma. Tur var apskatīties, kādā veidā, kas attiecās konkrēti uz institūciju, kādā veidā, kas tiek veikts un kur par ko ir atbildīgs.
Jā, es par to praktisko, es saprotu, ka tas ir iedeklarēts, ka tā notiek, bet es gribēju zināt, kā tas darbojas attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, kur, ja es pareizi saprotu, tad jūsu tieši amats īsti, nu, tā kā neiet ārpus pašvaldības robežām, vai iet?
Nē, no, kapitāla kurš... sabiedrībā mums ir divi speciālisti pašvaldībā, ja? Bet es varu izstāstīt, kā tas ir tīri praktiski notiek.
Mums ir arī Dāra Slavinska pievienojusies attiecībā par šo jautājumu, vai Dāra jums būs ko komentēt?
Attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, tātad Talsu kapitāla sabiedrības pārvaldības noteikumos, tātad ir noteikts visas dokumentu kopums, kas kapitāla sabiedrībām jāizstrādā, un tas ietver arī korupcijas un riska novēršanas plānu noteikumus.
Un tādi kapitāla sabiedrībām ir?
Jā, nu, lielāko ties ir jā.
Jā, labi, es saprotu, kad ir kur piestrādāt.
Un no pašvaldības puses, kurš speciālists vai kura persona vai darbinieks amatpersona ir tas, kurš šo te jomu uzrauga, nevis kapitāla sabiedrībā, bet no pašvaldības viedokļa par šīs institūcijas to darbu. Jo iestādēs es saprotu, ka tā ir... Tas ir kvalitātes un kā tur samats tagad saucās jaunais? Un...
Kvalitātes un riska vadība.
Un riska vadība, ja?
Mhm. Kapitāla sabiedrībās, jā, šiem jautājumiem droši vien, kas strādājam mēs, pārvaldības speciālisti, bet, nu, tā atbildīgā persona būtu kapitāla daļa turētāja pārstāvis.
Tā. Tas ir korekti? Tas ir pareizi? Ja pašvaldībā tas ir no viens... Speciālists darbinieks, kurš gan ir padots izpildu direktoram tieši, bet uz ārpusi uzreiz tā pats un izpildu direktors pats. Tur nebūtu kaut kā jāsaprot.
Iespējams uzreiz korekti neatbildēšu, bet manuprāt korekti būtu, ka atbildīgā persona būtu pašvaldības auditors šai jautājumā, bet tas šobrīd, nu, precīzi un korekti atbildi nevar sniegt.
Labi, es saprotu, ka šobrīd jau sākās zināmas interpretācijas par šo tēmu. Tas nozīmē, ka jautājums ir jāizrunā, jāpārunā un attiecīgi tad būtu lūgums, ka mēs arī deputātiem nosūtam precīzu informāciju, kādā veidā tas tiek vai tiks organizēts.
Nē, šobrīd tas jautājums ir tāpēc, ka mēs grozām normatīvu aktu, kurš iespējams kaut arī mums šķiet, ka nomainām vienu darbinieku ar otru, vienu iestādi, vienu nodaļu. Kvalitātes vadības uzraudzības nodaļa, piemēram, ar vienu darbinieku, un tā problēma ir atrisināta. Bet mums ir mainījusies visa struktūra, kas var neizrādīties tik vienkārši. Un tāpēc es gribētu saprast, ja mēs šeit noteikumos esošajos redzam atbildīgo personu, kur par to viss ir tā kā atbildīgi.
Es varbūt vēl papildināt, Alma?
Ne, jā, mēģiniet.
Tātad novēršanas sistēmas uzraudzības kontrola, tas ir minētas noteikuma 8. Punktā, veids pašvaldības iekšējais auditors vai izpilddirektora rīkojuma nozīmīgāk atbildīgā persona.
Mm-hmm. Un ja mums tātad šobrīd tā vieta ir vakanta, tad izpilddirektoram būtībā būtu kaut kas jānosaka šobrīd.
Jā, tātad jānozīmē kāda atbildīgā persona, jā.
Jā, labi, varbūt ir vērts atķeksēt un to izdarīt, ja gadījumā
es varu palaikt. Tieši tāpēc jau bija svarīgi arī šobrīd veikt šos grozījumus, lai mēs varam ķerties kaut kam klāt.
Jā, labi, un otra lieta ir tā, tad šajā visā, visos noteikumos ļoti svarīgs dokuments ir šī te pretkorupcijas stratēģija, un kura ir reize četros gados ir jāpārskata un visās tās lietas lūdzu īsumā. Varbūt pastāstiet par šī te...
Pretkorupcijas stratēģija, kā tu minēji, reizes četros gados jāpārskata, tur vēl nāk klāt arī pretkorupcijas pasākuma plāns, kas tiek sagatavots un skatīts Finanšu komitejā, un pēc tam attiecīgi reizes gadā ir šī plāna izpilda, kas arī nākopotais ziņojums tiek sniegts arī Finanšu komitejā. Šobrīd pašvaldībā spēkā esošais pretkorupcijas pasākuma plāns ir 21. un 23. gadam.
Mm-hmm. Darbs pie jauna plāna jau ir sākts?
Vēl nav.
Labi, paldies. Iesaku atķeksēt.
Uh-huh.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamajiem īpašumiem Cukuriņa ielas, Dzilnu iela, Gulbju iela 1, 9, Gulbju iela 1, 2, 14, Teteru iela, Vanagu iela, Apogu iela un Vālodzes iela, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, pirmās redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai. Ziņo mums Anda Felša. Jā, ziņos mums Lauris Laicāns, redzu ekrānā. Lūdzu.
Jā, vien ziņo šo jautājumu, gan nākamo divu jautājumu. Jautājums ir gan skatīts ar attīstības komitejas sēdē 13. jūnijā, un šis lēmums paredz tātad nodot detālu plānojumu par minētajām 8 zemes vienībai publiskajai apspriešanai, tātad nododam publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Tas, kas tiek paredzēts ar lēmu, tātad mēs nosakām šī publiskās apspriešanas termiņu, tas ir varbūt no 3 līdz 5 nedēļām. Šajā gadījumā mēs esam tā kā paredzējuši, ka publiskās apspriešanas ilgums būs 3 nedēļas, un tas, kas vēl būtis, ir, kad arī jums pievienos dokumentācija, tātad detāli plānojam izstrādes vadītājs ziņojums par turpmāko rīcību un priešlikumiem, tātad nodot šo projektu publiskai apspriešanai. Tāpat tā ziņojumā ir iespējams iepazīties gan ar to, kā ir ievērot institūciju atzinumi un ar kā ir ņemts mūsu noteiktais darbu uzdevums vērā. Lūdzu atbalstīt tagad par to lēmu projektu.
Paldies, jautājumi. Dainis Karals.
Kāpēc lēmu projekts un uzsildīts arī paredzēs plānošanas ekspertiem IK un Paulus plānošana LV?
Tas ir detāli plānojuma izstrādātājs. Pats lēmums tiek nosūtīts.
Viņi jau redz, viņiem svēja priekš kaut kādiem. Nu, pats lēmums viņi jau redz, viņi ir piedalījuši, mēs esam uzaicinājuši, mēs esam, viņi savu darbu ir veikuši. Nu, lēmumi jau redz, viņi kaut kur, nu, priekš kā
sistēmā.
Viņiem. Sistēmā viņiem ievieto.
Jā, tad pašu lēmu tad mēs ievietojam arī šajā etapi sistēmiem, bet kā izstrādātāji mēs arī nosūtam, izstrādātājiem šajā gadījumā mēs nosūtam arī lēmu projektu.
Labi, skaidrs, paldies.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi, uzsākam balsošanu. Labi, paldies, Lauris Pīlēģis nepiedalās balsojumā. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, vienam deputātam atturoties, savukārt nav, un tātad Laurim Pīlēģim nepiedaloties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam 1. maija 44 Talsos Talsu novadā apstiprināšanu turpina Lauris Laicāns.
Jā, tātad lēmuma projekts paredz apstiprināt detālu plānojumu un noslēgt administratīvo līgumu ar detālu plānojumu izstrādes ierosinātāju. Arī šis jautājums ir skatīts attīstības komitejas 13. jūnija sēdē apstiprināt.
Paldies, jautājumi, priekšlikuma viedokļi, Lauris Pīlēģis.
Jā, es šajā jautājumā balsošu pret. Biju arī uz publisku apspriešanu, kur uzdeva atsevišķi jautājums, tā skaitā par virsūdeņu novadīšanu. Attīstītājs apgalvoja, ka tur ir viss sakārtots, arī norādīja teorētiskās vietas, un kur tajā brīdī likās, ka viss ir kārtībā, bet tomēr izzinoties jautājumam, paskatoties, kur ir kritami, kur nonāk ūdeņi no visa šī zemes īpašuma, un kur viņi pēc tam varētu tikt aizvadīti, tad viņi tiks aizvadīti uz to vietu, kur ir ieplaka, ka šobrīd vispār tiek aizbērts ciet. Līdz ar to man ir liels baržs par to, kas šeit notiks tajā brīdī, kad tiks attīstīts gan ielas, gan apbūves gabali, un viņi tiks izbūvēti. Jautājums, vai kāds no blakus esošiem īpašumiem arī necietīs, tādēļ es balsoju pret šo.
Paldies. Vai Laurim Laicānam ir kāds komentārs attiecībā uz šo jautājumu?
Es tikai teikšu, jā, ka detāla plānojums ir viens no dokumentiem, lai realizētu, un tad nākošais ir šī būvprojekta izstrāde, kur arī tad jau varēs varbūt precizēt tās lietas arī. Sikpāk.
Paldies. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Tad man ir nākamais jautājums ar būvprojektiem un šīs problēmas, par ko Lauris Pīlēģis minēja, jau tiks atrisināts, ja? Kaut kādi garantija mums par to?
Tas ir būvprojekta, jā, tā kā uzdevums, jo detālu plānojumu var arī izstrādāt apvienojot ar būvprojektu. Šajā gadījumā tāds lēmums nav pieņemts, un to mēs nerisinām detālu plānojumā. Detālu plānojumā tik detalizēt, protams, mēs dažādi šos jautājumus nevaram, nerisinām arī, tas nav tas līmenis, jā, Par to tas jau tad jāskatās, būs jāpie šīs būvprojekta izvērtēšanas.
Labi, paldies, Lauris Pīlēģis.
Man jautājums tad, Laurim, jā, mēs apgalvojam, ka šīs jautājums tik risināts būvprojekta sadaļā. Vai Talsu novada pašvaldība izdos tehniskos noteikumus? Jā, šis īpašums nerobežojas ar Talu, ar pašvaldībai piedrošu īpašumu.
Es nevarēšu dokumentēt, kā tas tiek skaņos būvaldē, jā, tā kārtība kāda ir, bet es pieļauju, ka tas viss tāds ar būvaldi ir jāiet.
Nu, tad šo kopumā ir jānoskaidro tajā brīdī, ka mēs apgalvojam to, ka būvprojektā šis te tiks risināts.
Labi, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Dainis Karols?
Varbūt labi precizē, kas notiek gadījumā, ja deputāti neatbalst minēto lēmprojektu?
Tad mums ir principā tā, ir trīs varianti, ir, tad ir cits lēmums, tas būtu, tad jāskatās, ir, tad vai nu mēs apstiprinām, vai precizējam, vai noraidām. Tur ir trīs varianti, jā, mēs detāli plānojam. Nu, mēs tad vajadzētu saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs neatbalstām, un tad droši vien, kad vai tā ir atkārtot publika, kaut kādu precizējumu jāveic dokumentā, un tad ir atkal ieslēdzās tā kārtība, ka tiek atkal jārīko, ir atkal atkārtot publiska apspriešana.
Paldies.
Jautājums ir, vai detālu plānojumu darbu uzdevumā bija paredzēts risināt šo jautājumu?
Tā plānojuma, no tā, man tagad nav darba uzdevums. Mēs visi, man liekas, ir janvārā,
Varbūt, ka es varu pajautāt Laurim Pīlēģim par šo, nu, sabot, tas ir risks un tā ir būtībā problēma, kas var veidoties par šiem te risinājumiem.
Protams, es neesmu veicis mērījums, bet katrā ziņā to vietu, ko norādīja attīstītājs, viņš norādīja, kas ir Māja iela. Māja iela atrodas kalnā. To ļoti labi varēja pamanīt tajā brīdī, kad tika noņemts apaugums. Kamēr apauguma nebija, tad tur tas kritums tur ir metri, metrs divi pat uz to mazo līdz ar to. Tas viss ūdens nonāk, kas ir, nu, skatāmies no Māja ielas lejā, un tālāk viņš dabiski var aiztecēt uz ceļu, kas iziet ārpus talsiem. Un bez tam savukārt aiziet grāvs, kas aiziet uz to ieplaku, kas šobrīd tika aizbērta. Tā ir, protams, privātais īpašums, bet tad man ir jautājums, ja šie ūdeņi tur koncentrēsies, kur viņi paliks pēc tam.
Mm-hmm, labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Mēs uzsākam balsojumu šajā jautājumā. Balsojums tiek slēgts. 9 deputātiem balsojot par, 2 deputātiem pret un 3 deputātiem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par detālu plānojumu nekustamajiem īpašumiem Zvirgzdi 15 un Ezeri Laidzes pagastā Talsu novadā apstiprināšanu. Turpina Lauris Laicāns.
Jā, tad arī šis lēmums paredz apstiprināt detālu plānojumu nekustamā īpašuma tad Zvirgzdi 15 un nekustamā īpašuma Ezeri Laidzes pagastā zemesienībā noslēgt administratīvo līgumu ar detālu plānojumu izstrādes īstenotāju. Arī šeit jautājums ir skatīts attīstības komitejas 13. Jūnijas sēdē. Nu,
paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Jā, arī šeit es biju uz publisko apspriešanu, un šeit attīstītājs apgalvoja, ka apbūs noteikumos būs kaut kas arī par ielu apgaismojumu. Mūsu Talsu novada domas apstiprinātajā darba uzdevumā, punktā 1.6.5, ir noteikts izstrādāt projektēto ielu šķērs profilus, paredzot perspektīvo plānotāju apbūvēju un ielu eksploatācijā nepieciešamā inženieru komunikāciju izvietojumu, iekavās ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, virszemes ūdens novadīšana, ielu apgaismojums un citus pēc nepieciešamības. Jautājums, kur šeit paskaidrojumu rakstā kaut kas, nē, bet abūs noteikumos ir kaut kas par ielu apgaismojumu. Es personīgi neatradu, varbūt palaid garām.
Jā, tur varbūt ir diskutabls tas darba uzdevums, viens tešu punkts, jā, kā viņi tulkot arī, jā, jo ir pateikts, jā, ka it kā pēc nepieciešamības. Jā, paskaidrojumu rakstā un abūs noteikumus arī grafiskajā daļā nav apgaismojuma jautājums, tātad šī ielu apgaismojums nav paredzēts šajā detālu plānojumā. Tas taisnība. Bet šeit es arī saku, varbūt ir arī drusiņi tā diskutabli, kā noformēs šis punkts, un tas varbūt arī tās, nu, ko nākotnē būtu jaņem vērā.
Man ir jautājums, kas tieši ir noformulēts neprecīzi?
Nu, tad pēdējā tā frāze varbūt, tad šīs minētās infrastruktūras, tad inženieru komunikācija izvietojuma un citu pēc nepieciešamības.
Nu jā, bet pēc nepieciešamības ir pēc vārdiem un citi, nevis kopumā. Jo savādāk, ja mēs šo un pēc nepieciešamības attiecinām uz visiem iepriekš minētājiem, tad sanāk, ka mēs neizvirzam nekādas prasības.
Nu jā, mēs jau tagad sākam diskutēt.
Jā, bet man ir jautājums. Mēs esam paprasījuši, doma ir apstiprinājusi, tagad šajā detālu plānojumā nekas par šo nav minēts, ne šķērs profilos, ne apbūs nosacījumos. Un tagad mēs taisamies to apstiprināt, nu tad sanāk tā, ka mēs varam izdot noteikumus un paši neievērot. Tādēļ bija šis jautājums. Vēl man bija jautājums, vai kurā vietā var redzēt transporta un gāja kustības organizācijas schēmu?
Tā, es tev to uzreiz nepateikšu tagad. Un ir. Tā, principā. Kartais un domā grafiskajā daļā, vai tas ir arī tā kā?
Darba uzdevumā ir prasīt sagatavot transporta un gāja kustības organizācijas schēmu. Es neatradu. Varbūt nevienmēr visu var atrast. Tādēļ es jautāju.
Tas ir paskaidrojuma raksta 9. attēlu.
Laura, vienreiz, kā teica, paskaidrojuma raksta lapuse, kura?
9.15. lapuse puse.
Kamēr Lauris ieskatās dokumentā, ja pareizāk sakot, abi Lauri ieskatās dokumentā, vai deputātiem vēl ir kāds jautājums? Nav, tad mums ir jāgaida.
Es ieraudzīju schēmu, jā, un sākumā, jā, mulsu. No labi, pieņemsim, ka tā schēma ir. Bet attiecībā uz apgaismojumu risinājums ir vai nav?
Detāli plānojumā nav paredzēts, jā, tad sarkanajās līnijās izvietot apgaismojumu.
Tad gribu piebilst, kur bija uz publisku apspriešanu attīstītājs solīja un teica, ka būs risinājums. Protams, vēl dažādas citas frāzes, bet teica, ka šis būs apbūts noteikumos. Tātad es saprotu to, ko mēs runājam publiskajā apspriešanā, un tātad varam runāt visu. Bet galā neielikt neko, turklāt neievērot pašvaldības izdotos noteikumus, tai skaitā dome apstiprināto, un dome tulīt visticamāk nobalsos pret to, ko pat ir pirms tam prasījusi. Es aicinu šo te detālu plānojumu neatbalstīt, šo lēmumu, jo savādāk sanāk tā, ka mēs paši neievērojam to, ko paši esam izvirzījuši. Paldies.
Aldis Pinkens.
Es zināju, ka mums jautājums. Jautājums Laurim Laicānam par to, ko Lauris Pīlēģis teica par to, es pareizi saprotu apgaismojumu neesamību detālu plānojumā. Viņam tur bija obligāti jābūt? Vai kā? Tas ir vai tas nav kaut kāds iepriekš mūsu pašu vai vārai normatīvu aktu noteikts pienākums būt vai tikt iekļautam?
Tad tas bija, jā, tas ir, ko mēs runājam par to darba uzdevumu 1.6.5 punktu, tātad, kad projektējot šos ielu čērstu profilus, ir jāparedz arī šī inženiera komunikācija izvietojums, un tad Liekavās bija uzskaitīts inženiera komunikācijas, kā es teicu, arī pēc nepieciešamības, varbūt, ir tas vārdiņš, kas te jauc viss arī. Es gan atgādināšu arī, ka sākotnē mēs arī mainījām tātad šo darba uzdevumu. Es domāju, ka tā problēma varbūt nebūtu arī šīs inženiera komunikācijas izvietots, ja mēs būtu saglabājuši to tāpotnēju ritmēm, ko mēs tā kā darba uzdevumā noteicām, ka šīs ielas, šīs sarkanās līnijas vai šī zemes vienība, kas ir transporta infrastruktūra, ir plānojama 10 metru platumā. Stamabinot, mēs redzam, ka jā, nu, iespējams, ka to nevar izdarīt arī, un tāpēc varbūt arī šāds risinājums.
Tas mans jautājums bija, vai tas, kas šobrīd tur nav, ir brīvas izvēle šīs stadijas informācija iekļaujamā vai obligāta, jo vai tas saraksts darba uzdevumā, kur ir minēts inženiera komunikācijas iekavās, viņš ir izsmeļošs vai viņš ir tikai nu, kā piemērs paraugs vai nu, kas tur parasti mēdz būt? Nu, no tā ir atkarīgs tas, vai tur tiešām visam bija jābūt uzskaitītam un tad attiecīgi arī uzzīmētam vai kā tas būtu jāsaprot?
Nu, principā, mums kā pašvaldībai varbūt vajadzētu arī kaut kādu savu nostāju, kā būtu šie jautājumi risinā un kāds ir tās mūsu prasības un ko vajadzētu, nu, jā, kā to veidot arī šo apbūve. Nu, tad tas ir tā kā mūsu kā tāds, jā, virsvadība, ko mēs dodam arī, jā. Es arī esmu paskatījies arī citās pašvaldībās, arī jā, diezgan skrupulozi un stīki prasa, varbūt arī pārāk daudz, arī varbūt netik daudz, cik jā, detāli plānojumiem būtu nepieciešams arī. Tā kā pašvaldībās jā, ir dažādi pieeji arī, varbūt, ja mēs paskatītos tur Rīgas tuvumu, jā, pašvaldības, tad, nu, tad tur prasības jā, tiešām ir ļoti tāds.
Jā, bet es tieši par šo konkrēto situāciju, kur mēs šobrīd esam, un vai mēs varētu tagad uz atpakaļ attiecināt, mēs bijām domājuši, ka tev tur obligāti kaut kas ir jāieliek, ja mēs to pirms tam tā obligāti nepat... Es tieši šo gribu saprast, vai tas ir piemērs
un minimums? Tāpēc bijām, ka šis arī tā ir paredzams arī būt, nu, viennozīmīgi 10 abūs gabali arī, principā mēs runājam, nu, tas varbūt ir zvirgzdi kā ciens, bet nu, tā principā ir tāls, un nākotnē teritorija, kur būtu arī ar, par ielu apgaismumu arī jādomā.
Jā, būtu, bet tas viss tā ir tāda varbūtības un vēlamības izteiksme, bet vai šajā brīdī var ar šādu te, piemēram, argumentēt personai par to, ka, ka tev tur nav tas, kam tur būtu jābūt, jo tur ir no zvirgzdī un tā viss kaut kas, ja likums to obligāti nenosaka un nu, es no šāda aspekta, ja mēs neesam noteikuši, likums obligāti nenosaka, nu, slikti, ka mēs neesam noteikuši, bet varbūt, ka vienkārši bija jānosaka tajā brīdī, ka par to bija jēga runāt šobrīd, kad izstrādāts jau dokuments, nu, nu tā. Šis man šķiet tāds, tāds pietiekami vaļīgs brīdis, kad es nesaprotu, vai kaut kas ir pārkāpts vai nav pārkāpts.
Es domāju, pie nākošajiem detāļu plānojumiem šis būs arī, tad arī jānopietni jāparunā arī pie nākošajiem darbu uzdevumiem, jā. Kā mēs iekļaujam un ko mēs prasām un kā mēs skatāmies līdz tam visam.
Ainis Stūrmans, pēc tam vēlreiz Lauras Pīlēģis.
Nu, tu atbildi, ja mēs nekad nevaram saklausīt, vai uzņēmējs, attīstītājs ir kaut ko šobrīd nepareizi darījis, ir kaut ko pārkāpis, nav ievērojis mūsu prasības, vai nē? Tas vienkārši jautājums, jā vai nē?
Es neatbildēšu šo jautājumu.
Lauras Pīlēs.
Es jau teicu par to diku tabulo 1.5 punktu.
Jā, es iespējams saprotu, kādēļ darbinieks nevēlas atbildēt, bet vai mēs varētu pajautāt juridiskās nodaļas viedokli par atvienojas departamentā 1.6 punkts punktu, kā viņi tulko šo. Bet tas ir darba uzdevums.
Paldies par jautājumu. Idejas ir tā, likums nosaka, kam detāli plānojumā ir jābūt obligāti iekļaujumam. Manuprāt, šajā darba uzdevumā ir formulējums un tālāk ir iekavās atreferējums. Es gribētu to interpretēt tā, ka iekavās norādītājs un cita pēc nepieciešamības ir tiešām cita pēc nepieciešamības, bet pirms šī te sadaļas ir obligāti iekļaujamais. Jo klasiski ir tā, ka iekavās, nu, ir kas izmanto iekavs, ir kad nē, kur, kas neizmanto, bet parasti norāda, kam tā, ka būtu obligāti jābūt. Nu, šajā gadījumā detāli plānojumā iekļauta.
Skaitis, paldies. Tātad no šī komentāra es saprotu, ka šis te uzskaitījums bija jābūt risinātam detāli plānojumā, kas šobrīd nav. Jā, paldies.
Labi, vai vēl kādam ir jautājumi? Man īstenībā nav skaidrs, kāpēc nevaru šo jautājumu atbildēt ar jā vai nē, bet droši vien, ka tas lai paliek, jo es saprotu, ka tikpat labi ir kādi citi apstākļi, kāpēc to var vai nevar izdarīt, kas tur ir rakstīts darba uzdāmā. Almans Kalniņš, lūdzu.
Man tomēr mazliet precizējoši par to apgaisam. Šeit ir divas vietas vai uzņēmējām vai attīstītājām šīs apgaismojums jau ir jāuzstādi, jeb tikai jāparedz inženieru komunikācijas iespēju. Jāparedz iespēju. Jā, un situācija.
To mēs varam, to mēs paredzam šajā administratīvajā līgumā, pēc tam tas nav obligāti arī, jā, bet šīs inženieru pie līgumā ir paredzēts, ir kas ir jābūt izdarītam līdz, teiksim, apbūves veidošanai.
Nu, principā, jāparedz vietu,
paredzēts, kur... arī, jā, tikai, kad ir kabels, tad jā,
nu, jā, jāparedz vietu, kur to kabeli ieguldīt, vai nesanāk situācija, vieta, kad jā. Tas kabels vai jā, līnija būtu jāvelk pēc tam pa privāto īpašnieku zemēm, kur vajag papildus vienošanos. Nu, realizēt jau var visu kaut ko tikai kādā kārtībā un tādā veidā. Jā, paldies.
Aldis Pinkens.
Jā, mēs ar tādās niansēs jau aizējām, bet, nu, ja sāks, tad varbūt labi pabeigt. Šobrīd es saprotu, ka īpašums ir viens īpašnieks, viens attīstītājs, un viņš šo kabeli teorētiski, šo ielu apgaismojumu infrastruktūru var ierīkot, kurā vietā vien viņam ienāk prātā. Tas jautājums.
Jā, protams, nu labāk jau ir, ka šo inženieru komunikācijas izvieto sakanajās līnijās, lai pēc tam problēmas nerastos arī, ka tas iet par privātajā, nu, teiksim, zemes īpašums tiek sadalīts vairākos īpašumos un tiek aprūpināts lietas. liek. Tāpēc arī tiek veidot šīs sarkanās līnijas un izdalīts teritorijas, kur to izvietot. Un tas vieglāk no apsaimniekošanas viedokļa.
Jā. Jā, to, ka tā ir labāk un varbūt pareizāk, tas ir skaidrs. Bet es vienkārši, nu, es joprojām nevaru iedomāties to brīdi, kad kāds ir pateicis, ka pirmkārt iela apgaismojums tur nav plānots un nebūs. Un otrkārt, ka viņu nevar joprojām projektēt ārpus šīm sarkanajām līnijām, jo tas ir labāk, pareizāk, bet tas nebūtu nenozīmē, ka to nevar izdarīt pusmetru no šīs līnijas vai metu par jebkādu veidu. Pareizi taču. Es domāju, vai nevar.
Jā, protams, to var arī tikai tad ir jāreicinās, ka
tur būs no saules baterijām vai ģeneratoru.
Ir vēl klāt, nu, vairāk nākušai, ko tas izbūs jāsaskaņo. Tas
nē, nē, bet šobrīd ir viens īpašnieks, kurš attīsta savu zemes gabali, es saprotu, būtībā var kaut vai zigzagos vilkti ceļus. Nu, labi, šobrīd nevar, jo detāli plānojums ir, bet nu, jau apgaismējums var būt arī vispār bez infrastruktūras ar dažādiem mobīliem avotiem un tamlīdzīgām lietām. Tā, nu, es pareizi saprotu, ka tas šobrīd, mēs šobrīd domājam attīstītāju vietā, kā viņam vajadzētu šo lielu jautājumu nokārtot.
Protams, to jautājumu vēl var izcināt arī. Tas nav galīgai variants tagad arī. Jā. Tur ir dažādi risinājumi, kā to var panākt.
Jā, labi, skaidrs, paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Es ar šo jautājumu gribēju atbildēt tādā gadījumā, ja nebija skaidrs atbildes. Mēs esam apsiprinājuši darbu uzdevumu, kurā ir prasīts, ka šis jautājums jārisina šajā detāla plānojumā. Tas nav risināts. Kaut vai tie var būt mobīli, elektrības avoti, vēl dažkāds. Tad tam bija jāparādās vismaz abūs nosacījumos, kā man to pie publiskās apspriedzes apsolīja, vai vismaz izteica, ka tāds variants varētu, tāds risinājums varētu būt attīstītājs. Jā, varētu būt, bet šis nav, viņi nav iekļāvuši. Tātad risinājuma nav. Tas, ka mēs to kādreiz mūžā ieraksim kabeli, tas varbūt varētu būt, bet tikpat labi arī varētu nebūt. Bet, nē, bet doma ir paprasījusi darbu uzdevumā konkrēti, kas ir jāiekļau šajos risinājumos. Šajos risinājumos šis nav. Vai kāds man var parādīt, kur ir iela apgaismojums vai šķērsprofilā, vai abūs nosacījumos. Var kāds parādīt? Ja nevar, tad es uzskatu, ka darbu uzdevums tam izpildīts. Es meklēju, lai būtu viss atbilstoši mūsu darbu uzdevumu. Tai skaitā ielu apgaismojums. Viņa tur nav.
Vai detāli plānojuma stadijā ir jāatspoguļo laternu izvietojums? Es domāju, man šķiet, ka nē. Lauri, Laicāni.
Šķērsprofilā vajadzēja parādīties, tad var parādās šī... Nu, tur, respektīvi, tur ir arī standārti, kā šīs nu, dažādas elektrolīnijas, kā var izvietot arī tur attālu.
Ja viņas ir līnijas, bet es vēlreiz atkārtoju.
Viņas parāda. Tad parāda arī, jā, šķērsprofilā, to parāda arī, kur ir šī līnija.
Tas ir, ja viņa ir līnija, bet ja viņa nav līnija, bet risinājums ir savādāks, tad vai tad detalizācija ir līdz laternu stabiem?
Nē.
Taču nē. Ja nav līnijas, mēs varam... Es man nav darba uzdevums priekšā, es nevaru viņu citēt, bet es sapratu, ka tur nav minēts, ka tur ir obligāti jābūt iela apgaismojumam. Patiesībā es strīdos par lietu, kur es nepārzinu. Paldies.
Jā, bet es vienalga palieku.
Šis bija labi. Labi, vai vēl kādam ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Tātad 9 deputātiem balsojot par, pret 4, 1 atturoties, šis lēmuma projekts un šis lēmums ir atbalstīts. Lauris Pīlēģis, lūdzu. Andis Astrātovs balsoja ar roku.
Jā. Šeit es gribēju... Šis ir tāds pildis piemērs, kā Talsos un Tals novadā ļoti bieži notiek lēmuma pieņemšana. Un vienmēr uzrodās kādi politiķi, bijušie politiķi, kas tiešā veidā ietekmē izpildvaru. Un šeit jau pašā sākumā bija izdoti pašvaldības darba uzdevums, kur ejo termiņam uz beigām, attīstītājs pamanīja, ka tur ir viņiem kaut kāda neizdevīga nosacījuma. Un nāca pēdējā brīdī ar šo lēmumu, ka vai, ar šo iesniegumu, ka vajadzētu nomainīt šīs atsevišķās attiecīgās prasības. Bija daudz diskusiju, pamatojumi, un bija skaidrs, ka šīs te visas prasības, kuras bija darba uzdevumā, samazinot šos te ielas platumu, nav iespējams izvietot. Bet nu, noteikti tur bija kaut kāda apsvēruma, praktiski, netik praktiski, nezinu. Bet ar to es vēlējos parādīt, ka tieši no politiskās puses tika ietekmēti izpildvaras darbinieki un tika uzspiež šis te risinājums. Turklāt mēs paši tagad redzam, ka jūs esat apstiprinājuši darbu uzdevumu, kurā nav izpildīts viss, ko paši esam prasījuši. Bet nu, draudzības vai nedraudzības vārdā mēs nobalsojam par. Un tādā veidā mēs esam sabojājuši ļoti daudz lietas. Un, diemžēl, izskatās, ka arī tā turpinām darīt. Paldies.
Pats Dainim Karolam.
Jā, klausoties Lauram. Es saprotu, politiskā puse, protams, var neatbildēt, bet, Laura, mēs skaidri sapratām arī pēc diskusijas. Tev balsojuma motīva viņam ir pamats pastāvēt, bet, ja mēs runājam par politisko ietekmēšanu šādu lēmumu pieņemšanā, jūs vairāk kā gadu bijāt no spriekšētāja vietnieks tieši arī tautsainiecības jautājumos, un tajā laikā arī tas notikās. Nu, tas ir retorisks jautājums tieši lēmu projektu virzīšanā un izskatīšanā.
Es Karola kungam vēlos atbildēt šo jautājumu. Tieši tādēļ, ka es biju tajā laikā vietnieks, es vienkārši redzēju, kā notiek šī jautājuma risināšana.
Paldies par godīgu atbildi.
Paldies. Līdz ar to par šo jautājumu arī viedokļu apmaiņa ir beigusies pēc pieņemtā lēmuma, un mēs esam pie šīs dienas darba kārtības jautājuma par grozījumu Talsu novada domas 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos numur 26 par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu Talsu novadā. Un ziņos mums Inga Romaško atkal. Jā, lūdzu, Inga.
Jā, labdien, vēlreiz. Jā, šeit ir sagatavots lēmuma projekts grozījuma saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu Talsu novadā. Grozījumi bija nepieciešami dēļ tiesiskā pamatojuma ņemot vērā, ka šie iepriekšēji saistošie noteikumi bija izdot saskaņā likumu par pašvaldību. Šis lēmuma projekts arī tika skatīts Finanšu komitejā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos numur 27 par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas kārtību Talsu novadā. Inga Romaško.
Jā, arī šis ir tāda pat veida lēmuma projekts ar grozījumiem saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas kārtību Talsu novadā. Arī šie iepriekšējie saistošie noteikumi tika izdoti pamatējas likumu par pašvaldībām, bet ņemot vērā likums ir zaudējis spēku, ir nepieciešams grozīt šos saistošos noteikumus tieši tiesisko pamatojumu. Lūgums lēmumu atbalstīt. Un arī jā, šis lēmums, protams, arī tika skatīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos numur 28 par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā. Inga Romaško.
Jā, arī šeit ir saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījums ne tikai pamatoties uz likums par pašvaldībām, ka ir zaudējis spēku, mainot šiem saistošajiem noteikumiem tiesisko pamatojumu, bet arī ir mainījusies Eiropas komisijas regula saistībā ar de minimis, kā arī ir veikti grozījumi punktā 30 kad iepriekš saistošos noteikumus bija noteikts, kad lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieņem izpilddirektors, tad šajā jaunajā saistošo noteikumu redakcijā ir minēts, ir noteikts, ka šos te lēmumus pieņem nekustamā īpašumā un vides aizsardzības nodaļas departamentu vadītājs.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Ja departamentu vadītājs, tieši pa pēdējo departamentu vadītājs ir prombūtnē vai kavēts, jums departamentā bija vietnieks standārts noteikti, jā? Tad
nevis tiesība... vietnieks ir, bet ir nodaļas vadītājs, kas manā prombūtnes laikā ar mani aizvieto.
Jā. Tas ir noteikts ar kaut kādu rīkojumu.
Amatā aprakstā.
Nu, kad zināms, kurš šos saistošos piemēro, tad jau gadījumā departamentu vadītājs nav.
Jā.
Jā, paldies, labi.
Paldies, vēl jautājumi, ja tādi ir priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Gaidi, vai ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Šobrīd mēs izskatīsim vēl vienu jautājumu, un tas būs par grozījumiem 2012. Gada 18. septembra galvojam līgumā numur TA 1237 šķērsvītra gāv domzīme 1. Un ziņos mums Dairas Loinska lūdzu Daira.
Talsu novads pašvaldība ir galvotājs par līguma saistību izpildi, kas 2012. Gadā tika noslēgts starp Mērsava ūdens un SEB banku ar mērķi līdzfinansēt ūdens saimniecības attīstības projektu. Un galvojam līgumā starp iekļautajiem īpašiem noteikumiem ir nosacījums, ka galvenieku pienākums katru gadu plānotajā budžetā ir paredzēt līdzekļus kapitāla sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, lai sektu nākamā gada līguma apkalpošanas izmaksas, tātad pamatsummas dzēšana un procentu maksājumu. Tātad šobrīd jau ir noslēgusies kapitāla sabiedrība reorganizācija, līdz ar to Talsu ūdens ir šo saistību pārņēmēja un ir veiktas sarunas ar banku, un banka ir piekritusi veikt grozījumus gan kredītlīgumā, gan galvojuma līgumā izslēdzot šo nosacījumu par pamatkapitāla palielināšanu un ir saņemts arī bankas apliecinājums par Talsu ūdens spēju sekt visas esošās saistības, tā skaitā arī attiecībā uz šo kredītu. Līdz ar to lūdzu piekrist 2012. Gada 18. septembra galvojuma līguma grozījumiem, kas izslēdz Talsu novada pašvaldības pienākumu katru gadu plānotajā budžetā paredzēt līdzekļus iet Talsu ūdens pamatkapitāla palielināšanai tādā apmērā, kas sektu kredīt līguma nākamā gada apkalpošanas izmaksas un novirzīt šā gada budžetā paredzētos finanšu līdzekļus 17186 eiro apmērā no Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžeta tāmes 25.1 komunālo pakalpojumu kapitāla sabiedrības novirsot šos naudas līdzekļus atlikumā gada beigās pēc lēmuma pirmā punktā noteiktā līguma grozījuma veikšanas.
Paldies. Jautājums sadaļu Gaidis Bērziņš jau pacēlas roku lūdzu.
Iepazīstoties ar pievienotajiem materiāliem, gribēju maz komentāru. Ja es pareizi saprotu, tad šajā gadā kapitāla sabiedrība maksā tikai procentus par aizdevumu lietošanu.
Tātad šī gada janvārī tika veikts pamatsummas maksājumus, un jā, tātad ir vēl procentu maksājumi.
Mm-hmm. Un attiecīgi tagad tas pagarinājums... šim atlikumam, kas ir visu 89 tūkstoši, tad sanāk, ka jūs maksāsiet, jo kapitāla sabiedrība maksās vienreiz gadā šo pamatparādu un procents katru mēnesi, kāda ir tā kārtība?
Tātad, jā, pamatsummas maksājumus ir reizi gadā, janvārī, un šie procenti maksājumi, jā, katru mēnesi.
Mhm. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu, Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Šobrīd es aicināšu, paldies, Dēra, mēs šobrīd pārtrauksim jautājumu skatīšanu, jo šobrīd vārdu ir lūdzis izpilddirektors attiecībā par jautājumu saistībā ar Sīkraga ceļa problēmu. Attiecīgi šobrīd tad pēc šī jautājuma mēs slēgsim sēdi, bet tie, kas skatās, tad domas sēdi tiks atsākta 2. Jūlijā 2009. No rīta. Bet šobrīd vārds izpilddirektora pienākuma izpildītājiem Valdim Bārdam. Lūdzu, Valdi.
Mums tie turpinās ieraksts, mēs neesam slēguši sēdi.
Šobrīd turpinās, mēs varam slēgt sēdi.
Tāds priekšpiedāvājums.
Jā, lūdzu, tad mēs šobrīd slēdzam sēdi un... Jā. Paldies.